pola parte artística ou física.
Bueno, que vos levou un pouco a sí, pero sí.
A valentía,
pero bueno, a valentía sí. de tomar a rendas do proxecto.
Bueno, foi unha proposta de Juan Álvarez, o antigo xerente, non? Que el imagino que el iba seguindo o proxecto de Numax en Santiago, co que, bueno, son socio traballador ali, un dos promotores tamén. E el, bueno, transmitiume como moi sinceramente nun momento que vía que non era capaz por motivos profesionais, non, de continuar mantendo a sala, porque traballa e vive en Ferrol, e ofreceunos un pouquiño pois a proposta de seguir adiante coa sala. Entón, bueno, pois de alguma maneira era algo que realmente me facía ilusión, non? Sobre todo despois un poquinho coñecer o mundo da exhibición estes últimos 4 ou 5 anos de co proxecto da Sala Numax en Santiago, e sobre todo que tamén é como era unha situación moi similar a cando comezamos a construción de dunha sala de cine de 4 anos, non? Que é unha cidade importante de Galicia que se queda sin salas de cinema no centro da cidade, que serían os cinemas de proximidade, e que ao final que é unha pérdida moi grande, non, para calquera localidade dun tamaño mediano grande, non, ter que renunciar a poder seguir algo tan básico como a actualidade cinematográfica, non, de cada venres, que ben sexa en prensa escrita ou en prensa digital, ou forma parte casi da actualidade do mundo, non, que son unha serie de filmes que nos van mantendo no día a día, e que de repente pois sin cinemas destas características é algo que se perde. E entón, bueno, pois é como entre reto, paixón, e un pouco hai unha parte de romanticismo, pero outra parte, bueno, de estudalo e asumir un risco tamén, porque, bueno, era necesario un investimento importante, seguramente ainda sería máis importante, ¿no? Porque, bueno, son moitos anos traballando, pero intentamos facer todo posible pa que gañara confortabilidade o espazo. Como vos decía antes, pois restauramos butacas, saneamos todos os espazos, sobre todo retiramos prazas, non, para que foran máis cómodas as que quedan. Fixemos na sala 2, que agora é a sala máis pequena, un doble pasillo de acceso para poder pois que sexa de accesibilidade máis cómoda. Habilitamos a sala tamén pa personas con movilidade reducida, pois tanto con a rampa no exterior, como creando un aseo adaptado, como creando prazas dentro das dúas salas pa que poidan asistir ás proxeccións. Cambiamos por completo os equipos de climatización, pintamos todo, e sobre todo tamén pois instalamos un moble que cambia un pouquiño tamén todo que o uso e a recepción do espazo, non? O final do vestíbulo, de maneira que vamos a trasladar a billeteira ao interior do cinema tamén un pouco para que invite a entrar tamén, non? E que sexa un espazo acolledor que reciba dentro tamén un poquinho a vontade que poida convertirse e seguir sendo, non? Pero nun lugar de encontro tanto de personas, bueno, que teñen afición polo cinema, pero despois tamén como de públicos moi diversos, non? Aí hai como unha cousa que sería como un obxectivo moi bonito, non? Que con distintos filmes a distintas horas, non? Pois que se cruzan públicos que veñen igual a ver filmes que non esperarían, non? E isto ao final sí que é bonito cando acontece, cando ves acontecer, e bueno, pois vamos a traballar pois pa poñer todo a andar, non?
E cal vai ser a política artística, a parte romántica? Que películas imos ver aquí?
Pois a parte de programación, a idea é levar unha liña de continuidade coa programación que había anterior, que era unha programación moi cuidada, darlle un pouco máis de presenza á versión original, seguramente, e poder combinar dentro da programación regular pois as filmes de estreia con copias restauradas de filmes clásicos, con presentacións de filmes en forma de evento, igual que pues, películas que non que non se estrean comercialmente, ou filmes que poden vir a presentar os creadores ou os creadores locais, non? Pois que poden ter un lugar para mostrar os seus traballos. E a nivel de títulos, pois por exemplo, a carteleira que temos así de debut, non, que recolle un pouquiño as estreas das últimas semanas máis destacadas de cinema independente, van desde o filme homenaxe a Aute, Autorretrato, que poñemos, bueno, hoxe facemos o xoves, non, un pouco como pases únicos de filmes das últimas semanas para comezar mañá xa coa programación de estreia, non? Entón, os filmes de pases únicos hoxe son Até sempre meu fillo, un filme chinés que levou 2 premios en Berlín, que é fabuloso. Poñemos os anos máis velos dunha vida, que é como a revisitación do filme de Un home e unha muller de Claude Lelouch do ano 66 con Jean-Louis Trintignant e Jean-Luc Camus, non? Que están tamén fantásticos, non? E recuperalos 50 anos despois os seus encontros. Recuperamos o último filme de José Luis García, que non se puidera ver na comarca hasta esta semana, que se estreou a semana pasada. E traemos tamén Amazing Grace, que é un documental que sobre Aretha Franklin, que a partir de unhas grabacións de Sidney Pollack, non, de hai, non sei se creo que era 30-40 anos, que era como nunca sairán a luz hasta agora, non? E é un filme que se presentou tamén no Festival de Berlín e que está tendo unha acollida de público fantástica, super interesante, e é como unha programación moi chula, non? A maiores de todo isto, hoxe temos a 7:20 a preestrea do Que Arde, que é o filme de Oliver Lache que se estrea mañá vendres en salas de toda España, e que aproveitamos tamén un pouco para que sexa un poquinho o book insignia tamén desta nova época, non? Que teremos a sorte tamén de contar con Oliver o día martes 15, que vai estar aquí presentando o filme para ter un encontro tamén co público.
É moi complicado competir coas salas que están instaladas nos centros comerciais.
Non, realmente son proxectos diferentes, non? Non é, son públicos distintos e cada un ten que, bueno, traballa a súa programación. Non é competencia, non o vemos así, non é simplemente realmente creo que son complementos, pues son dúas liñas diferentes. Non ni podemos competir con eles nin é o noso objetivo, no? Nosotros, quero decir, é centrarse nas comunidades locais, en levar un cinema próximo tamén, no? Porque ten vantaxes e inconvintes, no? Porque igual que podes felicitar a alguén e compartir gustos dos filmes, tamén te podes queixar e tamén transmitir cando non che gusta, pero non a todo o mundo lle gustan as mesmas cousas, pero tamén, bueno, ten a parte esta importante, non, de crear vínculos e de convertir os sitios en lugares vivos, que queremos.
Uh-huh. Os prezos si son competitivos.
Sí, son tarifas, bueno, que intentamos axustar o máximo posible. Tamén dando sobre todo a facilidade de mediante os programas de fidelización que presentamos, que todo o mundo poida vir calquera día por 4 euros a ver filmes, non? Ademais de que cada vez que alguén renova ou suscribe un abono ten a primeira entrada gratuita. Son tarxetas que tamén che van computando que cada vez que veñas 10 veces a ver filmes, a seguinte pois tamén vai gratis, non? Entón, desta maneira, pois tamén o que intentamos un pouquiño é animar a xente a que se vincule o espazo, non? E que poida compartir carteleira de filmes que quere ver e de filmes que non sabe que quere ver tamén, non? Como que se atrevan a... que todo o mundo se atreva a probar cousas e que pois así manteremos o espazo funcionando todo o que a xente queira, non? Porque ao final son lugares que dependen de dos espectadores, quer dizer, dura o mismo que queira a xente que ven que dure, nin máis nin menos.